Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
S bývalým podplukovníkem Josefem Nitrou jsem se potkal před 16 lety. Byl jsem voják základní služby, po výcviku a přísaze přidělený do ministerské instituce se zvláštním názvem, do agentury vojenských informací a služeb. Nastoupil jsem jako redaktor do vojenského časopisu A-Report. V redakci seděl malý, kulatý, proplešatilý chlapík s švejkovsky širokým úsměvem.
Nitra, to je takový běžný jméno u nás na Severní Moravě. Severní Morava, to je zase, u mě je to všechno složitý, protože moje rodina byla s tvrdými, Nitra je běžnější. A tehda, když to pan farář zapsal s měkkým, tak bylo s měkkým i, takže táta už je v matrice s měkkým i, takže my jsme Nitrové s měkkým i. Pak říkám na Severní Moravě, to je taky složitější. Já jsem se narodil ve Frýdku, dneska Frýdek místek, říkalo se ve Frýdku, porodnice ve Frýdku. A tam je to taky složitější, nebo místek je na Moravě, Frýdek je ve Slezsku, takže já jsem Slezan, protože jsem se narodil ve Frýdku. Ale považuji svoji rodnou ves Raškovice, která je o 11 km dál, přímo v Beskydech, pod Lysou horou, kam nejraději jezdím.
Pepův životní příběh není až tak dramatický. Žádné války, přestřelky, kriminály, útěky přes hranice. Vypráví vlastně o poklidném životě veselého života milujícího muže, jehož svět se zdá být nekomplikovaný, ve kterém jde vlastně o to najít tu nejschudnější cestu. A ne vždycky se mu to asi povedlo. V 15 letech udělal zásadní rozhodnutí, které ho provází celý život. Uzavřel vojenský závazek, nastoupil na vojenskou elektrotechnickou školu, učiliště, pak na vysokou vojenskou školu a tím pádem ho čekalo 20 let služby. Kdyby odmítl sloužit, musel by platit velké peníze, ale spíš by šel do kriminálu. V armádě se mu prý často nelíbilo, ale holt v takové situaci byl. A nevěděl, jak z ní ven.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se pro boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil dosažení vítězství. Tak přísahám.
Josefa si rychle oblíbíte pro jeho radost ze života. Je skvělým vypravěčem zábavných historek. Je také, a to je ten důvod, proč jsem ho oslovil pro příběhy 20. století, čím si autentický, otevřený a hlavně ochotný vyprávět, proč se stal komunistou, svazákem, důstojníkem z povolání, politrukem, který považuje sametovou revoluci v listopadu 1989 za jakousi historickou okolnost či nutnost. Stále je prý tím ostře levicově smýšlejícím člověkem. Když přijde na věc, socialismus by do roztrhání těla hájil, i když se prý za bývalého režimu jaksi přihodili chyby a komunistický systém za ně prý historicky zaplatil právě sametovou revolucí. Jaký je příběh bývalého podplukovníka Josefa Nitry? Jeho vyprávěním vás provází Mikuláš Kroupa.
Je to jako klišé, ale fakt jsem měl krásné dětství. Já jsem měl nádherné dětství. Mí rodiče, tam byla textilní továrna, oni dělali v textilce. A prostě já vždycky říkám, že jsem se narodil za provozu v textilce, proto křičím mnohdy, protože to bylo fakt 50. My jsme měli v továrním bytě, jsme bydleli a to bylo 50 metrů od ty továrny. A když továrna přestala, tam bylo snad 200 tkalcovských stavů a víte, to byl hrozný rachot a teď v sobotu ve 2 hodiny, když to přestalo, tak jsem měl normálně depku z toho ticha.
Josef Nitra se narodil roku 1956 v podhůří Beskyd, u divoké řeky Morávky, na dohled Lysé hory. Dříve tu stávaly jen růbenky. V dětství Josefa tyto domky popadaly a vystřídali je betonové bytovky a takové ty typické rodinné vilky.
Táta měl slabý zrak a já jsem po večerech mu předčítal knížky. Takže tím jsem dostal vztah k literatuře a vlastně větší vztah, to byly knížky povětšinou historické, a tak jsem dostal vztah k té historii, která je mým největším koníčkem do dneška. Takže za to vděčím tátovi. Po mámě mám zase vztah k tomu svýmu rodnému kraji, protože ona pocházela ze selského rodu, jak vždycky sama říkala, jako z gruntu. Mi vyprávěla rodinné historky různé a právě z historie toho kraje, že pak jsem neměl problém v roce, to bylo v 95. roce napsal brožuru o svém rodném kraji.
Nazval ji V podkově šťastných hor. Co je na Josefovi typické? Až romantické okouzlení přírodou a zároveň jakási spořivost nebo hospodárnost. Umí si velmi dobře a rychle spočítat, co je a co není výhodné. Byl by z něj skvělý obchodník.
Já jsem nikdy netrpěl nějakou, že bych říkal, že jsem byl schudej v poměru nebo tak. Jasně, naši si moc nevydělávali, ale já jsem si vydělával. Já už od 12 let jsem roznášel noviny a později celou poštu, když listnož měl dovolenou u nás na vsi, takže jsem si vydělal. Já jsem měl z kluku, první jsem měl takové věci jako tranzistorák a hodinky a tak, kolo samozřejmě. Tak vydělal jsem si na vše, já jsem po rodičích nepotřeboval nikdy žádné peníze.
Josef Nitra vzpomíná, že v klukovských letech býval jeho vášní sběr. Sbíral obaly od žvíkaček, čokolád a starý papír kvůli Indiánům.
Jsme si psali firmám, jako aby nám poslali do Holandska. Si pamatuju, z Holandska jsem dostal balík obalů od čokolády nebo tamhle z Rakouska, tak z Jugoslávie. Ty sběrné suroviny jsme sbírali také proto, že tam se dávali, podle sběru se dávali fotky Vinetua. Jo, takže to jsem měl už to z fotek Vinetu a tehdy byl populární Vinetu, že jo, tyhle filmy. Těch sbírek bylo hodně a to už všechno je pryč, no. Takže jediné, co mi vlastně zůstalo, jako potom, co jsem sbíral, tak to byly ty knížky, no. A ty sbírám do dneška a obnovuju teda ten bibliotecký park, obnovuju pořád.
Jestli nevíte, co je bibliotecký park, čili BPčko, pak jste nebyli na vojně a nemá smysl ztrácet čas seznamováním vás s úskalími vojenského argotu. Pravda, možná by snad za jistých okolností šlo použít místo bibliotéckého parku slovo knihovna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já jsem chtěl být cestovatelem. Já to řeknu slovy Kiplinga a nejkrásnější knížka na světě je Atlas světa. V tom jsem se hlavně listoval nejvíc a nikdy jsem netušil, že se do těch zemí podívám. To, co jsem, o kterých jsem snil, to je takový splněný dětský sen a já jsem nabyl přesvědčený, že když si člověk něco moc přeje už v tom dětství, tak si to jako nese v té duši asi a pak se mu to vyplní. Mně se to teda vyplnilo.
Cestovat do vysněných dálných zemí mohl až po roce 1989. Jako voják měl šluz se vším, tedy kromě socialistické ciziny. Mohl do Polska, Bulharska, ale už ne tak jako mnozí ostatní. Do Jugoslávie a už vůbec ne na západ. Vojáci podle nařízení ministra neměli právo žádat o takzvanou výjezdní doložku. Československý voják v cizině by přeci mohl prozradit státní tajemství. Josef Nitra v roce 1971 ukončil základní školu. Nepatřil k premiantům. Už v první třídě, když všechny děti dostávali jednu velkou jedničku, Pepa dostal velkou dvojku. Učitelka ruštiny mu hned na první hodině řekla, že s tímhle jazykem bude mít problémy. No a ku podivu za několik let složil z tohoto jazyka i z angličtiny státní zkoušku. V 15 letech se z jeho pohledu hodně změnilo. Jeho rodiče nastoupili do penze s nízkým důchodem. Jeho 3 starší sourozenci se rozptýlili. Jedna sestra vystudovala brněnskou konzervatoř, bývala docela známou divadelní brněnskou herečkou, jmenuje se Sylvie Nitrová, hrávala v ne zrovna úspěšných normalizačních televizních komediích, Chlapi, jak se patří, Parádní číslo a v různých dětských pohádkách. No, bývala úspěšnější v divadle. Zemřela asi před 10 lety. Druhá jeho sestra pracovala jako inventurnice v Jednotě. Kontrolovala počty zboží v obchodech s potravinami. Josefův bratr je o 14 let starší a studoval elektrotechniku v Pardubicích. Všichni sourozenci se o sebe postarali. Když bylo tedy Josefovi 15 a skončil základní školu, chtěl, jak říká, také zařídit se.
Sám od sebe jsem si našel, nebo byl jsem oslovený jako na vojenskou školu, tak to jsem bral jako přijatelnou variantu s tím, že nevěděl jsem vůbec, co mě čeká, ale věděl jsem, že nepotřebuji žádný finanční zabezpečení, že všechno, že mohu vystudovat zadarmo, že jo. Tak jsem se přihlásil sám dobrovolně, bez přemluvání na tu vojenskou školu a šel jsem do Nového Města nad Váhem na elektrotechnickou průmyslovku vojenskou, teda na 4 roky na Slovensko.
Elektrotechnika Josefa lákala. Asi ne úplně z důvodu nějakého zvláštního technického nadání, ale protože ji studoval jím obdivovaný starší bratr. Josef odešel na Slovensko, do Nového Města nad Váhem. Pepa na nahrávce říká, že byl obyčejným venkovským chlapcem, který neuměl ani příborem jíst. Na této vojenské škole ho to ovšem nenaučili. O to se postarala jeho krásná sestra Sylvie. To byla ta brněcká herečka.
Takže jakmile se dostala do Brna, tak na prázdniny jsem jel za ní a ona mě učila jíst vidličkou a nožem, což jsem teda jako nasjedl jenom lžíci, že jo. A takhle a prostě, abych se ve společnosti uměl trochu pohybovat a to zase mě učila ségra. A brala mě v podstatě všude, jako po prázdniny, jak jsem tam měl mezi herce někam na Šumavu a prostě bylo to něco zvláštního, no, pro mě. Byly to zážitky.
Svět byl pro malého Josefa vlastně báječným, bezstarostným místem. Všechno se dělo tak nějak samo, lidé, události a s nimi výzvy a nabídky přicházely a odcházely. Někdo z Josefova blízkého okolí tvrdil, že sovětské vojsko přítomné na našem území jsou obyčejní okupanti. To si myslel jeho otec, člen KSČ. Jiní, a to slýchával snad od všech ostatních, že přijela bratrská pomoc ze Sovětského svazu a zachránila nás před fašisty. Jestli si myslíte, že dorůstající chlapec z toho mohl mít v hlavě zmatek, tak v případě Josefa to byla vlastně dost normální situace.
Táta byl člen komunistické strany. Táta nesouhlasil s sovětskýma vojskama a přesto prošel prověrkama. To mi doposud není jasné, jak to tehda udělal. Jo, to vím naprosto jistě. Ale jinak byl to komunista, který samozřejmě ovlivnil i mé myšlení. A máma zase byla katolička a samozřejmě taky ovlivnila mé myšlení. Takže já jsem chodil do kostela a chodil jsem i do pionýra. Takže asi takhle. A všude pravidelně, jako nezanedbával jsem ani jedno, byl jsem silně věřící i takový vzornější pionýr.
A jak jsi to v sobě nějak tak vyargumentoval? Nebo nějak...
Nic jsem neargumentoval, prostě jsem to bral tak, jak to je. Tam jiné možnosti nebylo, hele, tady jako jel si na pionýrský tábor, nebyly žádné nějaké jiné varianty. Prostě jsem bral život tak, jak šel. Ne, prostě jsem dostal nabídku, tahle tady byla, tak jsem chodil tady do pionýra a měli jsme tamhle tábory, že jo. První byl v Jeseníkách, si pamatuju, pak v Pobeskydech a i na Slovensku byl jeden v Rejeckých Teplicích a bylo to krásné, jako prostě. A to samé bylo i v té katolické výchově. Mi nikdo neřekl, nesmíš chodit do kostela, nebo tak. Já jsem v neděli chodil, anebo v květnu jsme chodili na majové mši. To byla parta děcek, jsme byli, kteří jsme chodili na ty majovky a bylo to taky pěkný. Jako po cestě byla sranda, že jo, když jsme šli do kostela a tak. A já jsem v tom neviděl žádný střed, jo, tehda.
Josef Nitra na začátku 70. let dostal nabídku od soudruhů vojáků, že by byl jistě vynikajícím studentem na jejich učilišti. Když oznamoval doma a ve škole, že půjde na Slovensko a bude vojákem, kdo si ho varoval? Později si na to nejednou vzpomněl.
Zrazovali mě učitelé, protože věděli, jaký jsem asi to vytipovali, hlavně můj třídní učitel. A Slováček mi říká, Pepíku, to, já si myslím, že to nebude pro tebe. Takhle my jsme měli možnost jako do 4 roku odejít, jo, si to rozmyslet. A pak už jako přesto vlak nejel. To jako to nám říká za pytel kalendářů, se říkal, že to máme, jako, že to už nebylo za pár. A já jsem to ty tři měsíce první vydržel, protože já jsem neviděl jinou možnost. Jo, když se pro něco rozhodnu, tak fakt to chci udělat a udělám to.
Je zajímavé, jak Josef zdůrazňuje, že když se pro něco jednou rozhodne, tak to i udělá a dokončí. Ono to vůbec nemusí být dobře. Ovšem říká se, všechno zlé je k něčemu dobré. Z Josefa vyrůstal zdravý šlachovitý atlet.
Nebylo to špatné, jako samozřejmě byli jsme zařazeni do ČED, do ROT a to všechno. Jako nemělo to s tou pravou vojnou nic společného, kterou jsem poznal později. Jo. Prostě já jsem tomu říkal, že jsme žili v klášteře. Jo, prostě dostal si vycházky a když si měl 5 jako špatný ve škole, tak si tu vycházku nedostal. Takže jsem byl rád, když jsem měl dobrou známku a mohl jsem si ven jít projít a to. Takže já jsem vlastně v 16 letech vyfasoval samopál a už jsem běhal se samopalem o prázdninách. Měli jsme měsíc prázdniny a měsíc jsme už měli základní výcvik.
Josef Nitra se zavázal sloužit Československé socialistické republice v uniformě jako uvědomělý takzvaný voják z povolání. Vstoupil do Komunistické strany Československa. Prý tak jako každý tehdejší důstojník. Armáda, protože mu umožnila studovat, co si vyžadovala. Závazek. Za střední školu, kterou ukončil v rotmistrovské hodnosti, měl povinně odsloužit 8 let. Za vysokou vojenskou školu pak student zaplatil službou 20 let v armádě. Josefovo zaměstnání upravoval speciální zákon 76 o služebních poměrech vojáků. Vzdát se onoho 8letého závazku by snad za jistých okolností šlo. Hlavně s dobrými právníky. Musel by však zaplatit v té době velké peníze, asi 12 000 korun. To všechno vím od jednoho bývalého vojáka s podobným osudem, jako měl Josef. Rysem vojenských škol v té době bývali žáci z rozpadlých rodin nebo s jedním rodičem. Možná z důvodu, že odejít, nesplnit závazek, prostě kvůli složitým rodinným okolnostem nepřicházelo v úvahu. Josef Nitra se během studia zorientoval. Našel si cestičku, jak si vojnu udělat příjemnou a přijatelnou. Zamiloval si místní klub. Pozor, to není myšleno v obvyklém slova smyslu. Na vojně to bylo místo, kde měli vojáci prožívat kulturu. Povznášet se literaturou, hudbou, divadlem. Tedy samozřejmě tou správnou a státem posvěcenou socialistickou kulturou.
Já jsem vedl cymbálovou muziku, vedl jsem dechovku, taneční orchester. My jsme jezdili do Uherského Brodu na taneční zábavu hrát. Já jsem měl perfektní kluky, muzikanty a všechno. Jako prostě bylo to fajn. Sám jsem nehrál. Já jsem se pokoušel v dechovce, chyběla tuba, tak jsem se čili hrát na tubu F a nešlo mi to, tak jsem to radši nechal, no. Ale jako prostě dělal jsem vedoucího. Jsem zabezpečoval, třeba jelo se někam, tak jsem musel zabezpečit autobus. Tehda jsem si to neuvědomoval. Já jsem vlastně podepisoval, já jsem byl zodpovědný za tu kapelu a jako ti kluci jsme neměli žádný průšvih, si nepamatuju, že by byl nějaký průser. To byl klub, kde tam bylo kino, že jo, tam byly ty kroužky a na tom klubu knihovna a prostě veškerý tohle to kulturní zabezpečení jsem tam pomáhal dělat.
To byl rok 70.
To byl rok 75, jsem maturoval, jo, a hned jsem tam zůstal v té škole na tom klubu. To mi umožnilo získat důstojnickou hodnost. Takže já jsem v 18 letech byl podporučíkem už.
Většina středoškoláků, vojáků dosahovala nejvýše na rotmistrovské hodnosti. Josef Nitra během svého života šel ale výš až na podplukovníka. K tomu ovšem musel mít vysokou školu. Jedna z těch politických vojenských škol pro komunistickou budoucí novinářskou a kulturní elitu, pro politruky, se nacházela na území Sovětského svazu v ukrajinském Lvově. Josef byl vybrán.
A tak jsem byl vyslán na tu kulturu, málem nevyslán, protože to byl 77. rok, období charty a já jsem si pustil hubu na špacír a měl jsem jeho veliký problém, už mě to bylo zrušeno a to jsem se zavotal, jsem s kamošem Jardem Stránským. Já jsem tehda četl chartu celou a všechny ty další dokumenty, charty, to se ke mně všechno dostávalo, tam na tom Slovensku to bylo všechno k dispozici v té době. A tudíž, když jsem to četl, tak jsem si při obědě jednou jako pustil hubu na špacír, jo. Už ani nevím přesně, co jsem řekl, no a měl jsem popotahovačky a zrušili mi teda nástup na vysokou školu. Ale my jsme tam měli rozumného, taky tam bylo politické oddělení a ten náčelník toho politického oddělení Ragál byl rozumný a ten to nějak stopil, tady to tenhle můj pruser, a nakonec jsem na tu školu šel.
A proč jsi nepodepsal chartu?
Jsi blázen? já bych ji nepodepsal ani z toho důvodu, že v podstatě to nešlo, to bylo mimo mý myšlení. Prostě já jsem ji registroval, že je, s některýma věcma, jsem říkal, hele, to tady ukazují. Takhle, já jsem v té době už byl v KSČ, jo, byl jsem svazákem a jako z vlastního přesvědčení, musím říct. Jo, mě do toho nikdo nemontoval, já jako vzorný žák, už jsem byl na střední škole, v 18 letech přišel návrh do KSČ, já jsem o tom neuvažoval, prostě jsem vstoupil. A to, takže jednak jsem byl člen strany, ale druhák, já jsem byl víc levičák, než od těch ostatní. Já jsem nesnášel to bafunářství a tak, jako, které se odehrávalo. A to se mi líbilo, jo, co se kritizovalo.
Jak málo stačilo. A byl jste z příčky, kam jste se s vynaložením všech sil vyšplhali, sraženi. Pepovi se to málem stalo na obědě, kdy se před svými přáteli stolovníky vyslovil o chartě, že s něčím z tohoto prohlášení asi snad lze souhlasit. Josef totiž neměl rád papalášské manýry a inklinoval, jak říká, extrémnější levici než dokonce stalinisté. Sympatizoval s trockisty. Josef Nitra byl z klubu sečtělý a zorientovaný v politických záležitostech. Naučil se ale také nutné obezřetnosti. Na jeho místo se kdekdo tlačil, musel si ho umět udržet. Ale jak to, že udělal takovou, řekněme, botu s tou chartou u oběda?
Protože můj kamarád, který se mnou seděl u toho jídelního stolu, mě prásknul, jo? A od té doby snad nedověřil nikomu, jako prostě, jako v těchto věcech.
Kam se to chodilo práskat?
Práskat se chodilo takhle. Oni si myslí jako lidi, že jestli jsme nebyli spolupracovníci s někým, nějaký STB, na vojně to byli kontráši, jo? Ne, pozor, my jsme nemohli být v jejich evidenci, protože my už jsme byli prověřeni. Teda mě konkrétně napraskal tomu načelníkovi politického oddělení, který to stopil, jo? Ale kontráši ti byli na ty obyčejné vojáky, jo? Na ty, kteří přišli z civilu, aby nezanášeli do ty armády nějaké ty ideologie a to si hlídali kontráši. Jo. Takže ne nás, kteří jsme byli prověřeni a kteří jsme přisahali oddanost socialistické vlasti. Jo.
A má pravdu. Voják z povolání byl ideologicky prověřený loajální soudruh, kterého nesměla vést jako spolupracovníka ani vojenská kontrarozvědka, ani civilní státní bezpečnost. To se týkalo nomenklaturních kádrů, tedy soudruhů funkcionářů, které schválili stranické orgány.
To bylo samozřejmě, každý voják byl straník. Každý, byly výjimky, jo, byli pruseráři, které nevzali do partaje, jo, že se ožírali nebo zmlátili manželku a tak, takže nemohli být ve straně. Ale že by někdo z vojáku nebyl ve straně kvůli tomu, že by byl protirežimní, tak je lhář.
Za první republiky to bylo nepřijatelné, aby...
Ano, vím o tom, ano, teď dělám historii, vím o tom. Tady naopak bylo vyžadováno politické zapojení.
Josef Nitra si dneska sám pokládá otázku. Jak to, že to udělal, vstoupil, podepsal, něco s čím vlastně vnitřně nesouhlasil? Odpovídá si, že to prostě takhle neřešil. Josef si tento morální apel sám připustil, když vysvětloval, že kdo vstupoval do KSČ, musel podepsat souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Všichni, co jsme vstupovali do KSČ, jo, tak jsme podepisovali souhlas se vstupem vojsk. Jo. Jeden vedle druhého. Bylo 1 700 000 komunistů, všichni to podepsali jako takty. Prostě nad těma věcma, já jsem to spíš bral, že... Teď určitě říkáš, jak jsi to srovnal se svědomím. Já jsem to bral z toho vojensko-taktického hlediska. Prostě jsme ve východním bloku, jako na rok po druhé světové válce, ty vojska to prostě jsou. Jako hlouběji jsem to neuvažoval, i když neříkám, že bych jásal nebo tak. Já jsem to prostě neřešil takhle. Neřešil jsem to takhle, bral jsem to jako zásadní věc, neangažoval jsem se proti tomu.
Každý měsíc Josef musel na politická školení, kde se vzdělával v ideologickém poučení z krizového vývoje.
To se jako probíralo všude, že jo? Pak byly záběry sjezdů.
Co, prosím tě?
Prosím tě, proč k tomu 68. došlo, ty jsi nikdy nečet poučení z krizového vývoje? To bys měla, by se
zvolil na na politickém školení.
No, to je chyba, ale tam bylo všechno, proč k 68. došlo a jak chtěli nepřátelé socialismus rozvrátit, jo? A jak ve vlastních řadách se našli taky takoví, kteří to chtěli udělat. No a to bylo to poučení, jako pozor, tady jsou mezi náma, že jo, a to. A tak jsem si musel dávat pozor.
Se lid této země rozhodl vykročit na dosud nevyzkoušenou cestu budování socialistické společnosti. I když jsme přitom dosáhli značných úspěchů, přece jen došlo průběhem času ke zpomalení našeho rozvoje, neboť ne všechno se podařilo podle plánovaných předpokladů a přání.
Josef na politických školeních papouškoval naučené fráze o socialismu. To ale nestačilo. Musel z paměti sypat čísla dokazující socialistické úspěchy. Počty narozených selat, nově obdělaných lánů, výsledky a ukazatele socialistické transformace. Co s Josefem Nitrou tyto ideologické fráze udělali? I když věděl, že jsou čistou propagandou, naučil se je používat. Za jakých okolností a proč se stal komunistickým vojenským novinářem? Tak to všechno se dozvíte po krátkých aktuálních zprávách, když s námi zůstanete.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osudy Josefa Nitry. Kdysi pioníra, svazáka, vojáka z povolání, politruka, vojenského redaktora v Obraně lidu. Jeho vyprávěním vás provází Mikuláš Kroupa. Josef maturoval na vojenském učilišti a hned po něm nastoupil na výsostně politickou funkci. Měl zajišťovat na útvaru kulturu. Není tedy divu, že docházel minimálně jednou za měsíc na politické školení. Učil se používat ty správné ideologické fráze. Například výklad takzvaného poučení z krizového vývoje. Řeči o bratrské pomoci Sovětského svazu už dávno pro politruky nestačily. Museli jste, jako když bičem mrská, ovládat závěry komunistických sjezdů, rozhodnutí stranických orgánů, počty nově narozených selat, počty hektarů nově obdělaných lánů.
Byla to násilná forma, jako ideologická, ideologické zpracování. Hodnotím to jako... tak jako reklama, že jo, co je dobrý, reklamu nepotřebuje, jo, bylo to zbytečné jako takhle dělat. Já si myslím, že lidi to spíš odrazovalo, tady to masírování mozku.
Ty jsi se na tom podílel, ty jsi
taky... Já jsem se na tom podílel, ano. Já jsem se na tom podílel, říkám, na tom se podíleli všichni, jako prostě na střídačku, jsme se na tom, navíc, jak když jsem přišel potom po vysoké škole a dělal jsem na klubu toho instruktora kulturně výchovné činnosti, já jsem i zajišťoval odběr tisku, že jsem objednával noviny.
K novinám, Rudému právu či Obraně lidu, nebo co to tenkrát objednával, se mimochodem váže docela zábavná historka. Josef, byť politruk pro kulturní vyžití soudruhů, se musel účastnit i vojenských manévrů. Celé divize se sjížděly do vojenských újezdů a nacvičovali, jak budou válčit s použitím jaderných bomb. Pepovi se to eklovalo. Koukal na vojenské mapy se zakreslenými oblastmi, které budou v boji vymazány z povrchu zemského. Všechno kolem doupovských manévrů bývalo nejpřísněji střeženo, zvlášť počet cvičících vojáků.
To jsem jel do Maštová, ta na poštu, to je za Doupovem, zasavili jsme se na pivo v hospodě a Ostinský říká, no tak tu jsou zase dva pluky, co? A říkám, ježíš, jak to víte, to je tajný. No tak vidím, kolik novin jste objednávali, tak tolik piva musím objednat, jako protože kluci chodili, tam byl sedlecký tábor blízko, takže kluci utíkali jako pro chlast tam do hospody, tak oni měli informace podle toho, kolik novin bylo na nádraží přichystáno, tak tolik vojska asi bylo, tak tolik piva museli objednat nebo korálky do obchodu. Takže...
Doteď jen okrajově jsem zmínil, že Josef Nitra studoval, protože byl vybrán stranickým orgánem, politruckou vysokou školu v Sovětském svazu. Když jsem se to před 15 lety, někdy v roce 1999, jako voják základní služby, toho času zařazen jako redaktor ve vojenském časopise A-Report, dozvěděl, kroutil jsem hlavou. Pepa se usmíval a říkal mi, co blbneš, to jsme tady v redakci studovali všichni. A když jsem se ptal, co to vlastně bylo za školu, říkal mi, normální, politická. Po večerech jsme tam dokonce poslouchali zakázaný rozhlas.
Jo, to jo, s Frantem Božišem, kterého znáš, tak jsme poslouchali Hlas Ameriky každý večer. Naše rádio se tam nechytlo, jo, tak v češtině Hlas Ameriky, no, jsme poslouchali. Svobodu Evropu, nevím, jestli se dala chytit, ale oblíbená stanice byla Hlas Ameriky. To je prakticky každý večer jsme poslouchali. Tehda byly polské události. Takhle, já řeknu za sebe a za Frantu, jako prostě my jsme tomu skutečně fandili, jako tady tomu, těmhle věcem.
Solidarnosti a jako to, čemu?
Jako solidarnosti, přesně tak. Přesně tak. Nebudeš tomu věřit, ale my, jak ty říkáš, na politické škole, tady toto konkrétně s Frantem Božišem, já jsem, teď vypadám jako, že bych byl bojovník proti režimu, ne, není to pravda. Jel jsem s režimem, jako každý, ale jako takový ty nesmysly, jako ve škole jsme se učili, třeba všude musel být vypisek z Lenina za každým prdem, když to takhle řeknu, jo, co k tomu řekl Vladimír Iljič, pak spisy Brežněva. Když Brežněv dostal za literaturu cenu, tak to jsem se fakt chytal za hlavu, protože ty jeho sragory jsem čet, jo, jako prostě co napsal, to bylo šílený.
Československé studenty ve Lvově připravovali soudruzy na ideologickou vojenskou službu. Specializovali je na dvě obzvlášť klíčové oblasti – žurnalistiku a kulturu. Josef patřil mezi politruky z té druhé oblasti. Měl se z něho stát vojenský politický osvětář kulturně výchovné činnosti.
My jsme měli svého hlavního vedoucího, který jezdil do Moskvy podávat hlášení o nás, jo.
Komu?
Na velvyslanectví. Já nevím komu. Já snad vojenskému ataše nebo tak. Jo, takže jsme byli pod touhle s tou kontrolou ze strany velvyslanectví a jednou do roka přijel se možná někdo z ministerstva na nějakou inspekci. Já jsem v tom jsem prováděl v muzeu vojenském ve Lvově a tam bylo sako, on se tam jeden z těch plukovníků možná a tak mu dali sako do čistírny, že jo, a zůstal v muzeu. Tak jsem vždycky říkal, to je sako československého plukovníka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Nitra se začátkem 80. let vrátil ze Sovětského svazu. Opět se dostal na místo zástupce velitele klubu. Zanedlouho ze Slovenska převeleli na kulturu k vojenské posádce v Plzni. Říká, že si do té doby vlastně dost na vojně liboval. To se změnilo 18. srpna 1981, kdy ho povolali k 19. motostřelecké divizi a hned na cvičení na Doupov, kde pak trávil každý rok 2 až 3 měsíce. Nesnášel to a těšil se vždycky zpátky do klubu. Do míst, kde jako instruktor kulturně výchovné činnosti zajišťoval základňákům jakési nevojenské vyžití.
Já bych to řekl normálním lidským jazykem, je náčelník klubu, to byl ten starší instruktor a pak mladší, což jsem byl já. Jo.
Co jste dělali? Prosím, a my jsme, začal my, pracovní den? A
pracovní, my jsme dělali hlavně to, že jsme dostali, jsme měli k dispozici balík peněz, který jsme měli na kulturní zabezpečení vojsk, se tomu říkalo, jo, a pak materiální zabezpečení vojsk. To znamená hudební skupiny, aby měli nástroje, v knihovně, aby byly knížky, jo, a tohle to se rozdělalo. A k tomu jsme měli takzvaný metodický pracovníky na každou tu oblast. Třeba na knihovny byl jeden zaměstnanec, jo, na zájmově technickou činnost byl jiný zaměstnanec, a organizovali právě soutěže v těch různých oblastech.
V plzeňské, později pak v příbramské vojenské posádce Josef Nitra, to už měl hodnost kapitána, organizoval přehlídky vojenských hudebních nebo divadelních souborů, pouštěl vojákům filmy. Pak se stal malér, kdo si na ministerstvu si řekl, že přijede na kontrolu a udělá inventuru skladu materiálního zabezpečení kulturně výchovné činnosti.
A teď si představ, že třeba se rozhodl, velitel divize nebo náčelník politického oddělení, že někomu dá obraz a ten obraz chyběl pak v evidenci. Jo, to byly normálně jako žádné reprodukce, to byly originály. A teď přišla inventura, že bude kontrola, tam se inventury nedělaly nějak od 68. roku. Teď přišla kontrola a teď on ho z toho švihlo, toho mýho šéfa. a tím pádem všechno padlo na mě. Já nevěděl, kde je sklad, hele. A teď přišli dát to, no tam bylo škody, tam bylo na tu dobu šíleně, to byly statisícové škody, a takže jako prostě jsem dostal prokurátora, jo, a tak, a vyšetřil, a to byla moje krizovka, že to tak jsem začal dohledávat, likvidovat, jo, najednou jsem našel garáž plno starých rádií, televizorů, a to, takže já jsem to zlikvidoval na nějakých 250 tisíc, tak si představ, co tam muselo být škody. A tehda 250 tisíc korun za to si postavil barák, že jo. A to už nešlo, ty obrazy nešly odepsat nějak. Tak jsem dostal jako toho prokurátora, dostal jsem 5 platů trest, jako zastržení, a pak bylo, ale to bylo v roce 85, tudíž výročí osvobození, a byla amnestie a na mě bylo, já jsem byl amnestovaný.
To by mě zajímalo, jak se Pepovi podařilo stáhnout tu škodu, jak nahradil rozkradené saxofony, bicí soupravy, obrazy a bůh ví co ještě.
Příklad, 5 bubnových souprav, na to nezapomenu, dej dohromady 5 bubnů. Tak jsem přijel tady do Prahy a říkal, měl jsem 5 flašek rumu a jsem říkal, jedna bubnová souprava, druhá bubnová souprava, tak se to likvidovalo, jo, rozumíš? Jsem se svýho kupoval rum a podplácel, aby se to zlikvidovalo. Nebo víš, co to stojí? Tam třeba jsem našel zápůjčku z 60, proto říkám, vím, že 67. rok, z 68. roku, psal se rok 83, jo, a z 67. zápůjčka saxofonu. Nástroj prostě chyběl. Ten člověk už možná byl za kopečkama, nebo kde, jo, prostě. No bordel, šílený bordel v evidenci tady těchto. A ten materiál, tomu se říkalo kulturně osvětový materiál, jo. To byla 10. třída materiálu, co si pamatuju. Tak to jsme měli na starosti, no, to spadalo pode mě, tady to hospodáření s tím.
Jo, takže tomu rozumím správně, to byl ten instruktor kulturně...
Výchovné činnosti, no.
Posloucháte příběhy 20. století.
Plzeňská nepříjemnost s rozkradeným skladem hudebních nástrojů nakonec pro Josefa Nitru dobře dopadla. 5 platů dolů a převeleli ho do Příbrami. No, to byla ještě velká radost. S převelením měli vojáci z povolání opravdový strach.
Tady šlo o to, že tě hodili někam na Šumavu, někam na Hlásku nebo tak, jo, že tě převelili. Jo? Z toho měl každý strach. Já, kdybych měl rodinu, tak jsem rád, že jsem v ty Plzni, to bylo něco zase být v Plzni ve městě, než sloužit v boru u Tachova. To byla pakárna. Co ve Stříbře už to byla pakárna. Já jsem tam jezdil, já tam byl skoro denně na těch útvarech, tak vím, co to bylo. To bylo ještě horší, já si můžu děkovat, že jsem sloužil v Plzni. To bylo něco strašného.
Josef Nitra se v roce 1986 dostal do Prahy. Našli si ho jeho bývalí spolužáci ze Lvova. A hlavně všimli si, aspoň tak to vypráví Pepa, šikovného psavého vojáka z povolání v Příbrami, který jim zasílal každou chvíli nějaké kulturně osvětové zpravodajství o folklorních vystoupeních vojáků, recitačních a vědomostních soutěžích. Josef si pamatuje přesný den, 25. listopadu 1986. To byl vyslán na svůj první reportáž. Z Josefa Nitry se stal redaktor nejčtenějšího vojenského deníku Obrana lidu, který vydávala hlavní politická zpráva Československé lidové armády v nákladu několika set tisíc kusů v češtině i slovenštině s podtitulem Pro vojáky a policii.
My jsme měli svůj čas v novinách a to jsme měli naplnit, no tak jsme to naplnili. První se někam se vyjelo, první se odtelefonovalo zpravodajství, pak se chytil nějaký tamhle vzornej voják, tomu se udělal takzvaný podčaraz na jednu stranu, že je dobrý. Franta Možíš vždycky říká hlavně jména, 3 jména a pak to napíšeš. Jo, prostě tam to bylo pořád stejný, že jo, ty cvičení a tak, tam si nevymyslel. A co bylo ale nejhorší, když...
Tři jména, jak jsi to myslel?
Ne, aby se objevily nějaký jména v tom článku, aby to bylo živý, víš, jako malá zásada, ale to jsem odbočil. Ale třeba byl pruser jako jet k raketákům nebo tak. Ty si nesměl napsat, kam si jel, nesměl si napsat číslo útvaru nebo tak, to vůbec ne. To bylo u útvaru, kde pracuje nadporučík Benda, jo, se dělo to a to. Prostě anonymní. Přísně utajený útvar.
A
Jo, dejme tomu Veslaným, protiletadlová obrana státu. Potom se nesmělo jmenovat, jako, prostě jakou funkci má, že tam velitelem roty, ten nadporučík, to se nesmělo tam napsat.
A o čem jste psali?
No, psali, že splnili bojovou úlohu při cvičení a tak. Imaginár, takže když si to někdo přečet, někdo mimo armádu, tak si musel připadat jak blbec, když čte ten článek. Protože novinářské zásady, víš, kde jsou? Kdy, kde, jak, co, že jo? Tak to vůbec chybělo tam. Ve zpravodajství, jo? Třeba. Protože to bylo tajný. Tam byl jenom kdo, třeba. Jo? Kdo úspěšně teda udělal střebe. A když se fotili fotky, tak museli kluci mít plynové masky, aby nebyly vidět ksichty.
Josef psal pro vojáky celkem 15 let. Takže není pro něj žádný problém vysmrknout článeček hned teď na ukázku, jak to za bolševika dělával.
Tak dejme tomu útvar Československo-kubánského přátelství, to byl pluk ve Stříbře, jo, vyjel na své každoroční cvičení do prostoru Hradiště, což byl Doupov, že jo, a to plnili úkoly střeleb, jo, nejlíp byla četa poručíka posádky, jo, a tohle. A prostě takhle se popisovalo, jako aby se propagovali ti nejlepší, prostě takový klišé, jako to. A pak jsme měli spíš takové záležitosti, jako ty vybírat ty lidi, kteří byli fakt dobrý, a třeba jsem měl ty kuchaře, jako, kteří byli dobří a
Josefa Nitru soudruzi novináři přijali přátelsky do redakce mezi sebe a dostal na starost prozatím lehčí témata. Takové ty pro zajímavost, jak umí armáda vařit a šatit své vojáčky.
Guláše ponožky, jako tylovi zabezpečení, jo? Takže kuchaři, tamhle dílny a tak, a o tom jsem psal. Jo. A třeba jsem vyhmát jako kuchaře z hotelu Berádek, který tam už špinavých kotlů něco pucoval a kluci ho měli v oblibě, protože jako vařil úplně špičkově, že jo. Už ani nevím, jak se jmenoval. Prostě byl z jedničkového hotelu, jo.
Josef Nitra psávala týlová témata. Pamatuji si, že nejoblíbenější rubrika v Areportu bývala, už si nepamatuju, jak se přesně jmenovala, možná Kde se nejlíp vaří. Redaktoři se handrkovali, kdo a kam, na jaký útvar pojede. Redaktor se vždycky dobře najedl a pak napsal pochvalný článek. Řekněme, že rozverná témata se objevovala ve vojenském tisku i po roce 1989. Ale přece jenom je tady dost zásadní rozdíl v psaní tenkrát a po roce 1989. A Josef dobře ví, jaký.
Z dnešního pohledu je to prostě neuvěřitelná propaganda.
Jo. Máš pravdu, ale pro mě to bylo vysvobození. Pro mě to bylo vysvobození, i když podotýkám, že v ty Příbrami už se mi začínalo líbit, protože jsem dělal tu kulturu a nedělal jsem si pořád jako nějakou perspektivu. Taky když byla možnost odejít z armády, já jsem sice pak zůstal na ministerstvu obrany, ale odešel jsem v 93., jak byla možnost odejít z armády, jak byly zrušeny ty závazky, tak jsem odešel. Byl jsem s Frantem Možíšem první, kteří jsme odešli do civilu.
To je zajímavé, co dělal. Nejdřív ho vzali do Magnet Pressu, což bylo obrovské vydavatelství, které mimo jiné tisklo, kromě jiných titulů, i Obranu lidu. Poslední číslo tohoto časopisu armáda vydala právě v 93.
Já jsem šel dělat šéfa propagace v Magnet Pressu. Tam bylo už tehda tunelování, to jsem toto asi začal vidět, tak jsem byl odejít, ale vzali si mě na ministerstvo obrany, jsem 2 roky dělal poradce ministra obrany pro jako znalec východní Evropy a státu bývalého Sovětského svazu, tak když, a Itálii jsem ještě dostal na starost. Takže jsem připravoval zahraniční cesty ministrům a návštěvy, když přijeli. Takže tři ministry jsem zažil. Mluvíme od roku 1993 až 1995, než začala agentura vojenských informací a služeb.
K zakládání agentury vojenských informací a služeb jako příspěvkové ministerské organizace se nachomítl a díky tomu se vrátil k psaní svých gulášů a ponožek, k reportážím z vojenských cvičení, třeba na 9 skalách. Rád jezdil koštovat dobroty do útvarových jídelen a zakulaťoval se a plešatil. A v té době jsme se potkali. V redakci se rok co rok střídali 1 až 2 vojáci základní služby. Josef se sice vrátil ke svým týlovým tématům, ale také ke svému milovanému oboru, k historii. Ještě za komunistů, od poloviny 80. let, obcházel se svým magnetofonem staré vojáky, veterány z druhé světové války a zpovídal je, stejně jako to dnes děláme my v Postbellum.
Byl jsem na setkání na 50. výročí bojovníků od Sokolova. To už dneska nemáš nikde, ti lidi už jsou po smrti. A já tady, Mikuláši, něco pro tebe mám. Já jsem našel pár těch pásků a to dávám Postbellum, protože když si to poslechneš, tak mám tam i vzpomínky Krzáka, Brnice, Mrázka, generálu a tak, které už dneska s nima už samozřejmě neuděláš a všichni tady jsou. Jo, tady to máš. A to jsem začal dělat v 88. roce a ti chlapi, hele, tam nikdo nebyl jiný, já jsem byl jediný, koho vzali mezi sebe.
Pane Sober, mě právě zajímá nejvíce, jak ten váš útěk,
jak jste
se kvěl.
Tak kde bychom začal?
Jako byste mi tak popovídal, jak to vlastně bylo.
No, podívejte se. Já jsem vojenskou základní službu nastoupil 1.10.1930.
Josef Nitra udělal velké gesto. Velmi si toho vážím a děkuji. Zachránil pro nás opravdu cenné pásky. Kazet je celá igelitová taška. Postupně zpracujeme, zdigitalizujeme a zpřístupníme na paměti národa. Stejně mi to ale nedalo a musel jsem se zeptat. Josef býval pionýrem, svazákem, komunistou, politrukem. Psal v komunistickém vojenském tisku, který byl plný lží, polopravd a čisté ideologické propagandy. A přitom právě na příbězích, třeba východňáků, tedy válečných veteránů z východní fronty, třeba právě od Sokolova, je komunistická propaganda a lež velmi dobře vidět. Proč se v jeho reportážích neuvádělo, že prošli sovětskými gulagy, kam je sovětští soudruzi bez řádných soudů poslali na 3 a více let. Mnozí z nich utrpení nevydrželi a v táborech zahynuli. Co pak nevěděl o perzekuci válečných veteránů, ať už z východu nebo západní fronty, letců RAF, o tom, že komunisté zavírali jako politické vězně v 50. ale i pozdějších letech?
Ano, ano. Věděl jsem o tom, znal jsem jejich vyprávění a samozřejmě já se s těma věcma nestotožňuji. Jako bylo to krutý poslouchat, zvlášť s tím, že jsem byl členem strany, která tohle to organizovala. Byly to historicky fatální chyby ty strany, proto taky došla tam, kam došla. Nesouhlasím s tím, že byly tyto procesy. Znal jsem osobní příběhy těch lidí a musím říct, že jako poslouchat to takhle, já to řeknu jinak. Já jsem samozřejmě mladší ročník, než byly ty 50. leta. Já neberu na sebe jako člen komunistické strany, bývalý člen, podtrhuju, komunistické strany zodpovědnost za to, co se dělo. Já beru zodpovědnost, že jsem byl součástí toho systému, tak jako miliony dalších v těch 70. 80. let. Jo? Jako prostě ano, byl jsem součástí systému.
Tak to je Josef Nitra. Muž, který dneska píše do nějakého časopisu pro hasiče. Nedávno jsem ho potkal na jedné tramvajové zastávce. Neviděli jsme se nejméně 5 let. S velkým svým typickým a milým úsměvem mě málem objal. Jestli něco neumí tento člověk falšovat, pak je to radost z přátelství. Děkuji vám, že nás posloucháte a že díky vám vzniká paměť národa, do které patří i příběh podplukovníka, kdysi politruka, tajemníka a instruktora kulturně výchovné činnosti Lidově demokratické armády Josefa Nitry.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský, Petr Pudil, David Menzel, ekonomické stavby a Iva Petříčková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. každý podle svých možností. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz. Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.